В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур. Я вас вітаю і сьогодні у програмі. Що головне у політиці для українських правих? Гостем Радіо Свобода був Олег Тягнибок.
Фінансування нашої політичної сили ми могли утворити і організувати таким чином, щоб ми не були зовсім залежні від будь-кого, хто хоче нами управляти.
У якому союзі опиниться Україна через 3 місяці? Чому вона не помітила минулорічних попереджень російського президента?
Україні треба швидше реагувати на заклик і на виступи представників Москви.
Чи звільнять Юлію Тимошенко до листопада на вимогу Європейського Союзу?
У Януковича дійсно є політична воля далі утримувати Юлію Тимошенко у в'язниці.
Про це слухайте у програмі «Свобода за тиждень».
Радіо «Свобода» виповнюється 60. Якщо Радіо «Свобода» для вас більше, ніж радіо, впишіть свою сторінку в історію, надішліть свої спогади або ж перекажіть їх за номером 044-492-8439. Більше інформації шукайте на сайті radiosvoboda.org.
Президентських виборів в Україні може просто не бути, зважаючи на те, що робиться в Україні і те, що робить влада. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив лідер партії «Свобода» та одноіменної парламентської фракції Олег Тягнибок. Відповідаючи на запитання Інни Кузнецової, чи готові свободівці зараз стати тимчасовими союзниками влади заради підписання у Вільнюсі угоди про асоціацію, Олег Тягнибок відповів так.
Ви вірите в те, що ця влада має намір, щирий і правдивий намір рухатися в Європу? Я думаю, що це не так. Більше того, не тільки заяви, але й певні дії теперішнього режиму Януковича показують, що вони хочуть втриматися на двох кріселках, сидіти на тих двох кріселках. З одного боку, вони нібито декларують євроінтеграційні прагнення, але з іншої сторони,
я запитала у вас про інше, владу, а запитала про опозицію, чи станете ви тимчасовим союзником влади, аби ухвалити ці рішення.
Знаєте, союзниками тої влади бути неможливо, і йти на компроміс з тою владою, це просто є злочин сьогодні. Тому що ця влада, якщо щось і робить, то вона робить у своїх інтересах, а не в інтересах української держави. І коли ми говоримо про стратегічний курс розвитку української держави, ми говоримо про не владу, не конкретний режим Януковича, який тимчасово, сподіваюся, є при цій владі, а ми говоримо про Україну загалом. І мені дуже сподобалося, що під час, власне, Світового конгресу українців, про який ви вже згадували, його голова Євген Чулій в своїй доповіді влучно сказав, що ми звертаємося до європейських держав, які найближчим часом будуть ухвалювати рішення щодо інтеграції України в Європу. І для нас, для українців, надзвичайно важливо буде вільнюські події, які будуть відбуватися в листопаді місяці. І закликав ці держави ухвалювати це рішення, виходячи з мотивації не того, чи теперішній режим Януковича виконує ці умови, які ставить Європа перед ним, а виходячи з майбутніх інтересів розвитку як Європи, так і України. Тому я би казав розділяти режим Януковича і Україну, і українську державу. Тому з тою владою ні на які компроміси, ні на жодні домовленості іти просто неможливо. І якщо вони щось роблять, вони роблять, виходячи
ця позиція ваша зрозуміла.
Зі своїх інтересів.
Ви, коли були протистояння в Верховній Раді, говорили про те, це вже було достатньо давно, навесні, про те, що нинішній склад Верховної Ради не запрацює, і найліпшим виходом з ситуації були б дострокові парламентські вибори, Рада запрацювала. Власне, як ви бачите перші дні роботи Верховної Ради?
Мені тяжко сказати, що ця Рада запрацювала так, як вона би мала працювати. Суть парламентаризму в чому полягає? То в цілому світі є зрозуміло, що парламент створений для того, щоб ухвалювати відповідні закони, тобто які би мали стати правилами взаємостосунків в тій державі. Є влада, є опозиція. Опозиція на сьогоднішній день – це є 3 політичні сили, які мають одноіменні фракції, з яких проголосувало більше 10 мільйонів людей. Але влада, яка має більшість, не будемо зараз говорити правдами чи неправдами, вони сформували цю більшість, партія регіонів і комуністи, вони не враховують і не збираються враховувати думку опозиції. Вони зайняли яку позицію в парламенті?
Нас є будемо більшість... говорити про ту позицію, яку займає ВО «Свобода», а не про владу.
Наша позиція...
Ми покличемо представників влади і будемо запитувати в них.
Однозначно. Але наша позиція, ви що, хочете, щоб я їх не критикував?
Якщо я так не сказав.
Я навіть не хочу навіть про то думати, що ви можете мене обмежувати в критиці цієї влади. Вони є бандити,
вони зруйнували
український
поруч,
парламент.
Тут поруч, і зможуть вам опонувати, ми тоді будемо говорити.
Я думаю, що можна і про це говорити. Але
про
позиція
бандитизм можна тоді, коли є суд. До речі, про
серйозно? Суд? Давайте поговоримо про українські суди. Давайте так.
Давайте поговоримо про українські суди.
Якщо дозволите, я закінчу свою думку. Чи можна говорити на сьогоднішній день про те, що парламент може нормально працювати, якщо сама суть парламентаризму в Україні зруйнована? І позиція Всеукраїнського об'єднання «Свобода» полягає, власне, виходячи з дій теперішньої влади. От дивіться, пройшла перша сесія, півроку. Скажіть мені, будь ласка, чому жоден з законопроєктів, які запропонувала «Свобода», а їх близько 200, навіть не розглядався в парламенті?
Ми маємо дуже багато вже запитань до вас і запитання від слухача.
Добрий день. Ви знаєте, у мене такий вопрос. Скажіть, будь ласка, зараз іде дуже великий спор, куди Україна вступить, Митний Союз або Європейський Союз. Якщо завтра підпише Україна з Європейським Союзом, а Росія повністю перекриє границю для українського товару, що ви предложите українцям, діаспорам, тим, що живуть за границею, робити в місті, щоб Україна могла видержати весь цей тиск?
Дякую. Ну, звичайно, що наш шлях є шлях в Європу. Зрозуміло, що шлях в Азію, яку намагаються нас затягнути так званим підписанням Митного Союзу, для України є безперспективним. Тим більше, що от ви влучно задали запитання про певну економічну вигоду. Ну, ви ж прекрасно, напевно, зараз вже розумієте, що Митний Союз – це не є ніяка економічна вигода для України. А навпаки, це є нова кабала для України, і це є не економічний союз, а це є виключно політичний союз. І навіть президент Російської Федерації Путін, вже не скриваючи того, відверто про це говорить. Росія хоче відродити імперію. Росія не зможе існувати як імперія без того, щоб Україна була під її політичним, економічним впливом. І зрозуміло, для того їм потрібно і підписувати оцей так званий Митний Союз. Але підписання, будь-яке підписання Митного Союзу, щоб вони не розказували про величезну економічну вигоду, хоча це, я ще раз підкреслюю, зовсім не так, для України буде означати закриття дверей до Європи. Тому що вже чітко було сказано європейськими очільниками, що будь-які підписані документи щодо інтеграції України в Митний Союз буде означати неможливість України подальшому мати співпрацю в межах Європейського Союзу. Та нація повинна визначатися в своєму стратегічному виборі. Це навіть не стосується того, чи сьогодні у вас буде хліб на столі, чи сьогодні у вас буде там ковбаса і таке інше. Йдеться про завтрашній день. Напрямок розвитку держави.
Значна кількість запитань, до речі. От запитання таке від Крила. Пане Олеже, поясніть, чим ваша партія відрізняється від інших? У ваших депутатів і у вас дорогезні автомобілі і будинки у той самий час, як народ живе за 1000-2000 гривень на місяць. Виглядаєте, як та сама партія регіонів. Тут багато таких запитань.
Це запитання тенденційне, це запитання перекручене.
Тоді запитання буде, знову ж таки, від читачів, від слухачів. Тому що газета «Експрес» писала розслідування, я думаю, що ви знаєте про це розслідування, і прохання пояснити все-таки, що ж там відбулося. По-перше, про автомобілі, по-друге, про будинок на вулиці Ананасній.
А що це за будинок?
Давайте про автомобілі спочатку, потім я розкажу про будинок.
Ну, давайте про те, що вас цікавить за автомобілі?
Газета «Експрес» писала про три автомобілі, які один з них належить, наскільки я зрозуміла, Ігорю Мірошніченку. От звідки гроші у партії на такі автомобілі?
Ну, давайте почнемо з того. Перше. Всеукраїнське об'єднання «Свобода» – це є політична партія, яка отримала більше 10% голосів в український парламент. І я думаю, що говорити і обговорювати питання скажімо, на такому бульварному рівні про фінансування політичної сили, виглядає абсолютно смішним. Зрозуміло, що Всеукраїнське об'єднання «Свобода» – це не є політична партія, яка утворена вчора, це є партія, яка існує більше 20 років. І, відповідно, політична партія, яка існує 20 років і здобула подібні успіхи, як на місцевому рівні, так і на загальноукраїнському рівні, це є політична сила, яка правильно вибудувала систему фінансування своїх виборчих кампаній і свого існування. Найважніше для нас було основне, щоб фінансування нашої політичної сили ми могли утворити і організувати таким чином, щоб ми не були зовсім залежні від будь-кого, хто хоче нами управляти. Зрозуміло, що для нас було дуже важливо, щоб ніякої залежності ні від яких олігархів, ні від яких інших політичних сил, як всередині України, так і зовні, політичної сили не було. Через то, ще у 2006 році ми створили так звану економічну раду. І в цю економічну раду увійшло багато представників нашої партії або симпатиків нашої політичної сили, які є підприємцями. Це є представники середнього класу, це є представники середнього бізнесу. І по мірі своїх можливостей вони, звісно, фінансують нашу політичну силу. Я хочу, щоб ще, шановні слухачі, врахували той фактор, що ми ідеологічна партія. І фінансування наших заходів, воно є навіть не в десятки, воно є в сотні, а то й в тисячі разів менше, ніж інших політичних. Це є важливо. Тому що фінансування нашої політичної сили здійснюють самі члени політичної партії. От, наприклад, візьмемо. Один з наших депутатів, Олександр Мирний, він же ж офіційно задекларував, це успішний підприємець, займається сільським господарством, він офіційно задекларував близько 20 мільйонів прибутку. Ну, це погано?
Ні, звичайно дуже добре. Але давайте ми просто можемо про це достатньо довго говорити.
Дозвольте, я закінчу. Я розумію, але ви задали це запитання.
Так.
І це є запитання, яким спекулюють. І ця людина, наприклад, як і багато інших людей, вони собі можуть дозволити фінансувати нашу політичну силу.
Можуть.
Той самий Ігор Мірошниченко, про який ви згадали, ваш колега-журналіст.
Але він журналіст.
Чому не бізнесмен? Ви просто не знаєте. Він, крім спортивної журналістики, він успішно займається бізнесом, він займається нерухомістю, він займається будівництвом, він має своїх партнерів, своїх друзів, з якими він досить давно провадить бізнес. І, відповідно, Ігор Мірошниченко, він не є бідною людиною, він є достатньо заможною людиною, і він це все декларує. І знаєте, коли в час кризи...
Я зараз не відкрию
економічної...
декларацію Ігоря Мірошниченка,
ну,
але перевірю
пізніше. Прошу, ви можете перевірити. Ви можете,
там і
ви можете...
стосовно будинка на Ананасі. Ну, я думаю, що ви читали цю статтю.
Я знаєте, я всякої
будинок,
дурні...
Будинок великий, я просто поруч там живу і бачила той будинок. Ну, він не може коштувати 215 тисяч доларів.
Добре, я хочу вам сказати наступне. Коли в час економічної кризи вирішувалося питання про продаж певних об'єктів, то ви розумієте, що ціни на ті об'єкти могли бути зовсім різними. Ви, напевно, запросіть Ігора Мірошниченка, він вам деталі це детально розкаже про суть тої справи, я лише можу поверхово про це відповісти. Другий момент. Те, що нам там закидають, що десь там ми з кимось, з комуністами там співпрацюємо, робимо якийсь бізнес, це є взагалі повна маячня. Коли бабуся на базарі продає огірки, то вона ж не питається партійність того, хто продає. І коли підприємець Ігор Мірошниченко разом зі своїми партнерами продавав об'єкти нерухомості, і в той час, коли ніхто нічого не купував, то ясно, що він не питався, хто і що, і для чого. То є смішно просто. А коли починаю, знаєте, брати якісь певні факти, шановані журналісти, і перекручувати ці факти.
Мені потрібно було почути вашу відповідь. Ну,
я почула. Я відповів, що це є перекручування, маніпуляція, це намагання
чим,
звинуватувати свободу в тому, в чому
ви є. Відповісте на такі запитання, другий тим
момент.
Простіше для людей
другий
буде.
Другий момент. На рахунок автомобіля, який мусолиться, розкручується і таке інше. Ну, товариство, це вже просто є смішно. Це вже просто є смішно. Я є головою політичної сили, великої політичної сили. Політичної сили, яка має 37 депутатів в українському парламенті. Політичної сили, яка ухвалила рішення, що голова партії повинен їздити в безпечному автомобілі, що голова партії повинен їздити в автомобілі, який дозволить йому пересуватися всією Україною. Я навіть не хочу вам розказувати і говорити про то, порівнювати з іншими політиками, але я також не є бідна людина. Модеруйте, будь ласка, мені 45 років. Тобто ви вважаєте, що я за 45 років будучи більше 10 років депутатом українського парламенту, і депутат має досить велику заробітну плату, я не міг забезпечити. І більше того, я походжу
я думаю, що наші слухачі отримали відповідь на запитання.
А тепер наступне. Партія ухвалила рішення, що голова партії має мати саме такий автомобіль. Яким, до речі, користується такою маркою автомобіля, користується переважно більшість, і в тому числі і опозиційних політиків. І тоді один з наших партійців сказав, в мене є такий автомобіль, я можу дати для користування голові партії цей автомобіль. Що є в тому незаконно, що є в тому погано. І от Ігор Мірошниченко, будучи успішним підприємцем, передав мені для користування цей автомобіль. І я ним користуюся.
Все, відповідь отримали.
Лідер партії «Свобода» Олег Тягнибок відповідав на запитання Інни Кузнецової у програмі «Ваша свобода».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Після підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом Україна перестане бути стратегічним партнером Росії. Про це заявив радник президента Російської Федерації Сергій Глазьєв в інтерв'ю телеканалу «Росія-24». Після невдалих переговорів у Москві на рівні прем'єр-міністрів дав коментарі перший віце-прем'єр російського уряду Ігор Шувалов. Він обмовився, без України ніякого митного союзу, тобто об'єднання, за яким стоїть Росія, не буде. Тим часом верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Катрін Аштон сказала, ми не можемо втратити Україну. Як далі розгортатимуться події до листопада? На запитання Олександра Лащенка у передачі «Ваша свобода» відповідали Олександра Бетлі, експерт Інституту економічних досліджень і політичних консультацій, а також Василь Стоякін, політолог і директор Центру політичного маркетингу.
Почнемо з заяви пана Глазьєва. Про що це свідчить? Подальше загострення відносин, між, на ваш погляд, між Росією і Україною, в тому числі економічно. Ми пам'ятаємо останні події, які дехто з оглядачів, і не тільки в Україні, називав торговельною війною. Поки що це вщухло, і тоді ж той же Глазьєв заявляв, що це не просто так все відбувалося, це певна така репетиція того, що буде, якщо Україна підпише угоду про асоціацію з ЄС. На ваш погляд, от як далі розгортатимуться події до листопада? Подальше загострення, чи все ж таки вдасться Києву і Москві знайти якийсь компроміс?
Ну, справа в тому, що справді ситуація переходить більш в політичний контекст, мені здається. Він вже виходить з економічного контексту, я є економістом. Але хочеться загострити увагу на кількох моментах. Перший момент, що ми зараз говоримо про те, що в листопаді може бути підписана угода про ЗВТ, поглиблену зону вільної торгівлі з ЄС. Це не є митний союз. Тому говорити про те, що Україна повинна буде узгоджувати всі дії з Брюсселем, є неправильним.
Ви коментуєте зараз сьогоднішню заяву?
Я коментую
Глазьєва, ту, яку я навів зараз.
Так. Слова пана Глазьєва, що він сказав, що вони втрачають Україну стратегічного партнера, оскільки їм треба буде домовлятися з Брюсселем. Це не так. Україна надалі залишається на міжнародному полі як торговельний партнер багатьох країн. Вона підписує просто чергову зону вільної торгівлі. Звичайно, це є поглиблена всеосяжна. Ми підписуємо угоду про асоціацію, але це не ми не є, і нам поки що не пропонує ніхто ставати членами митного союзу, яким є ЄС, в принципі. Натомість, якщо ми набуваємо членство, наприклад, в митному союзі з Росією, Білоруссю, Казахстаном, ми повинні узгоджувати свою політику саме з ними торговельними. Тобто своєї власної суверенної політики торговельної у нас не буде тоді. Тому тут, мені здається, в словах пана Глазьєва є трошки таке лукавство. Тобто, коли використовується те, що люди не дуже розуміють, в чому різниця між митним союзом, зоною вільної торгівлі, в чому різниця. Тому зараз, справді, виходить просто політичний контекст, більш такий, що Росія не готова втрачати Україну свого, можливо, політичного впливу. Яка користь Україні, наприклад, від того самого митного союзу, зважаючи на те, що в нас є зона вільної торгівлі з усіма трьома країнами, які членами митного союзу? Питання досить таке теж риторичне, оскільки Україна може набути дешевого газу, але знову ж таки вся енергетика, тобто і газ, і нафта, є винятком в митному союзі. Тобто, знову ж таки, якщо Росія нам пропонує дешевий газ, преференції по ціні на газ, це означає, що якщо Україна знову або ліворуч, або праворуч ступить, ми отримаємо по голові дорогим газом. Тобто зараз можна порівняти цю ситуацію з тим, що от ми йшли, ну, тобто Росія показала те, що вона буде робити, скажімо так, до того, як Україна попала, наприклад, в Митний Союз, який можна порівняти зараз з мишоловкою, з смішним сиром, який можна отримати, можна не отримати.
Цікава є думка одного з гостей студії Радіо Свобода Олександри Бетлі. І звертаюсь до іншого гостя нашої програми Василя Стоякіна. І ви як вважаєте, Україна перестане бути стратегічним партнером Росії, якщо підпише угоду про асоціацію з ЄС і зникне як міжнародний партнер, про що заявляв пан Глазів? На ваш погляд.
Ну, ви знаєте, якщо Микола одружується на ударці, то після цього він не може бути стратегічним партнером Марійки. Розумієте? Тобто, якщо він, в нього просто змінюється статус. Отже, тут говорити нема про що. Так, дійсно, ну, якщо Росія так це сприймає, до речі, я так гадаю, що Європейський Союз так саме буде сприймати цю ситуацію. Якщо у нас будуть більш поглиблені відносини з Європейським Союзом, то в нас мають бути менш поглиблені відносини з Союзом Митним, з усіма винятками, які тут будуть.
І з такими наслідками, як торговельна війна з Росією, чи ні?
По-перше, ніякої торгівельної війни особисто я не побачив і вважаю, що її ні і не буде. Буде дуже суттєва корекція з боку Росії митного режиму у відносинах з Україною. І в мене склалося таке враження, що візит Миколи Яновича до Москви був присвячений саме тому, щоб з'ясувати, а які саме новації нам слід чекати. Проте навряд чи там його цікавість змогли якось задовільнити, оскільки в мене таке враження, що в Росії є план дій, як реагувати, проте немає чіткого розуміння того, що реально буде. Ось цей експеримент, який був запущений 14 серпня, це, власне кажучи, спроба перевірити, наскільки взагалі українська сторона ретельно виконує свої обов'язки в рамках зони вільної торгівлі з СНД. Результат виявився незадовільний. Навіть і ще немає на нашому ринку.
Для України чи для Росії, чи для обох?
З точки зору виконання наших обов'язків перед партнерами, тому що виявлена величезна кількість підробок документів і щодо реальних об'ємів ввозу української продукції до Росії, і з точки зору, власне кажучи, походження цієї продукції. Повторюю, і ще в нас немає зони вільної торгівлі з ЄС, а порушені режиму вже є. Отже, Росії треба якось захищати свій внутрішній ринок, і вони зараз просто експериментують з різними режимами і будуть в подальшому думати, яким чином їм захищати свій ринок, ринок стран Митного Союзу перед можливим збільшенням експорту з території України без митних товарів. Так що там в мене таке враження, що певної конкретної стратегії, певних образів того, як буде виглядати цей режим вільної торгівлі в СНД, і ще просто немає. Тому і говорять там зараз в Москві, так не визначено. А можливо, будемо щось робити з зоною вільної торгівлі в СНД. Митний режим на українсько-російському кордоні буде змінюватися, було відомо ще в позаминулому році. Причому не від когось, не від якого невідомого чиновнику там російського МЗСу, а особисто від Володимира Путіна, який слів на ветер не кидає.
І має запитання до експерта пані Бетлі, як ви вважаєте, от оце, цей трикутник, він має взагалі якесь вирішення? Якщо ми йдемо, скажімо так, в ЄС, то неминуче в наші ускладнені стосунки з Росією Митним Союзом. Якщо раптом ми змінимо вектор і підемо в Митний Союз, то неминуче ускладнення з Євросоюзом. І чи можна залишитися на двох стільцях? Оце така багатовекторність економічна. Це вже нереально. Треба кудись обирати щось, на ваш погляд.
Ну, справа в тому, що поки що ми не говоримо про те, що ми йдемо в ЄС. Так, ми оголосили головні плани. Ми поки що говоримо про зону поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі. В нас ЗВТ з країнами Митного Союзу є. Водночас ми не можемо стати членом, бути зараз повноправними членами Митного Союзу. Чому? Тому що ми є членом СОТ, і якщо ми набуваємо членство, тобто ми вирішуємо входити, війти в Митний Союз, ми повинні підняти деякі свої мита, оскільки деякі зв'язувальні мита там, Росії по своїм зобов'язанням перед СОТ, вони є вищими, ніж наші. Це означає, що Україна тоді повинна надати компенсацію ряду країн СОТ. Тобто, знову ж таки, Україна тут втрачає. Натомість зараз є зона вільної торгівлі з цими країнами. Тому чому себе зобов'язувати більш, скажімо, жорсткими рамками і входити в Митний Союз, є під питанням. Знову ж таки, оскільки енергетика, тобто нафта і газ, які є цікавими для України, вони є винятками як з зони вільної торгівлі, так і з Митного Союзу. Водночас треба пам'ятати про те, що Росія вже є членом СОТ, і тому якраз хочу тут погодитися з колегою, що Україні треба теж вибудовувати свою схему і стратегію. Тобто те, що Україна дуже слабка в цьому протягом багатьох років.
Ви теж вважаєте, як пан Василь, що ці події, які почалися 14 серпня цього року, це провина, ну, наскільки я зрозумів.
Ні,
це таки більше України, ніж Росії.
Я не вважаю, що це провина, але дуже здивувало всіх, і мене, наприклад, зокрема, дуже здивувало те, що до вчорашнього візиту ми не чули офіційної політики. Офіційно взагалі позиції України взагалі не було. Тобто таке враження було, що давайте почекаємо, ми зустрінемося, все вирішимо. Вони вчора нічого не вирішили. Натомість Україна є членом СОТ, Росія є членом СОТ. Можна переводити дискусії на вищий стебель, тобто, скажімо так, тобто торговельну позицію України вже може захищати в СОТ.
Це реально? Якщо СОТ надасть підтримку, на ваш погляд?
Мені здається, враховуючи слова, наприклад, Кетрін Ештон і слова представників дипломатичних кіл штатів, мені здається, що можна очікувати, що Україну підтримують там. Але таке враження, що Україна не була готова до цих подій, хоча, знову ж таки, зважаючи на слова пана Путіна, коли ще він був навіть прем'єром, тобто в 11-му ще році, того, що те, що казалося минулого року і нещодавно, Україні треба було очікувати, що буде щось таке. Тобто Росія буде робити більш жорсткі, скажімо, випади на митниці. Я не можу сказати, що це нормально, ненормально. Тобто воно сталося, Україна, Росія, можливо, справді подемонструвала, що вона зробить. Але Україні треба було до цього бути готовою. Тобто зрозуміло, що Росія зараз дала чіткий посил, що друзями ми навряд чи залишимося, якщо ми підемо в ЗВТ. Натомість Україна, якщо буде захищати свої інтереси, саме враховуючи міжнародні стандарти, тобто, наприклад, тому самому СОТ, Україна може, в принципі, дещо виграти. Але водночас, знову ж таки, Україні треба швидше реагувати на заклики і на виступи представників Москви.
На запитання Олександра Лащенка у передачі «Ваша свобода» відповідали експерти Олександра Бетлій та Василь Стоякін, політолог, директор Центру політичного маркетингу.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Коли зайшли лікарі, мені приїхав на ліжко, сказав, що стан здоров'я йому не дозволяє навіть розмовляти.
Будемо розбиратися.
Не патріотично, як би, за границю лічиться.
Від лап Януковича вона може спастися тільки за кордоном.
Свобода сьогодні.
Слава Богу, наша церква не боліє той зарази, який заболіла церква на Западі. Педофілія і голубізна. Чорт знає, що сьогодні твориться.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Як опозиція ставиться до підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом? Чи очікує, що її лідера Юлію Тимошенко випустять із тюрми і влада виконає інші вимоги Європейського Союзу? Про це Олександра Турчинова, народного депутата і заступника голови політради партії «Батьківщина», розпитувала Ірина Штогрин.
Що означає? Президент каже, в мене є політична воля, але з іншого боку він каже, що немає для цього правових можливостей.
Ну, коли перевести це з мови партії регіонів, то це означає, що у Януковича дійсно є політична воля далі утримувати Юлію Тимошенко у в'язниці. Тому що жодних юридичних підстав перебування лідера опозиції за ґратами не існує. Це висновок, ви знаєте, не тільки опозиції, не тільки патріотів України, це висновок і європейської спільноти, і правознавців, і вже, ви знаєте, навіть Європейський суд з прав людини також чітко акцентував незаконність утримання Тимошенка, арешт Тимошенка. Тому сьогодні безліч механізмів звільнення Тимошенка. Я вам нагадаю, що є резолюції парламентської асамблеї Ради Європи, Європейського парламенту, багатьох країн з вимогою до України привести своє законодавство відповідність до конвенції Організації Об'єднаних Націй, до європейського законодавства. Зокрема, йдеться про декриміналізацію статей, за якими було осудження Тимошенко.
І це може зробити парламент?
Ми, коли не помиляюсь, 9 раз вносили до Верховної Ради відповідні проекти, які пройшли міжнародну експертизу. Кожен раз жодного голосу партія регіонів не давала. Я не говорю вже за такі речі, як помілування, як відбулося з Юрія Буценка. Пам'ятаєте, тоді також не було механізму, потім бах, знайшли механізм. Тому механізмів безліч, юридичних підстав безліч. В кінці кінців є рішення Європейського суду, яке треба виконувати. І я хочу вам сказати, що на сьогодні українське судочинство відмовляється розглядати взагалі це рішення для того, щоб його виконати. І скарги на невиконання адвокатів Тимошенка рішення Європейського суду залишаються без розгляду Верховним судом України.
Пан Чолій також сказав, що от будуть звертатися закордонні українці до комісії Кокса-Квасневського з тим, щоб вони допомогли українській владі або українському президенту, який сказав, що має політичну волю вирішити це питання. Як ви думаєте, чи це можливий шлях?
Ви знаєте, ми дякуємо пану Коксу, пану Квасневському, цим поважним політикам європейським за те, що вони вже протягом року системно працюють над вирішенням цієї проблеми. Але ще раз хочу сказати, що їх поради зводяться до тих речей, про які я вже сказав. І вони вже детально також вивчили українське законодавство. Вони детально знають механізми прийняття рішень українським парламентом. Що без команди Януковича ніколи більшість голосувати не буде. В той же час більшість проголосує за будь-яку команду Януковича. Навіть коли їх це не цікавить, або, як є декілька прикладів, коли це працює навіть проти них. Тому питання не в позиції Кокса-Квасневського. Питання не в правовому лікбіці, який вже проводили протягом останніх 2 років. Ну, і починаючи від Хельсінської групи, яку присилали в Україну, закінчуючи європейськими фахівцями. Проблема тільки в одному. Янукович повинен прийняти для себе рішення, що саме від його позиції залежить європейська перспектива України. Не від опозиції, не від якихось там процесів, які відбуваються там десь під Колиму. А саме від його позиції сьогодні залежить не тільки доля лідера опозиції і життя, яка знаходиться у нього в заручниках, а саме перспектива, європейська перспектива України і безпека, національна безпека нашої держави.
Пане Турчинов, але опозиція теж не сидить, склавши руки. Ось, зокрема, сьогодні ваші колеги, голова політради Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Арсеній Яценюк, голова партії «Удар» Віталій Кличко та лідер партії «Свобода» Олег Тягнибок у Брюсселі. І Арсеній Яценюк сьогодні має виступати, так, на спеціальній комісії Європейського парламенту, на засіданні комітету у закордонних справах, який якраз розглядатиме ситуацію в Україні. Чому поїхав але ваші колеги туди з чим, що казатимуть і чого проситимуть?
Справа в тому, що вони поїхали на запрошення європейських керівників. Безумовно, Європа прагне бачити Україну в Європейському Союзі, як мінімум перший крок треба зробити, підписати угоду про асоціацію, про зону вільної торгівлі. І ви знаєте, що саме Батьківщина була ініціатором, зокрема Юлія Тимошенко, коли працювала прем'єр-міністром, вона ініціювала ці процеси, вона запустила цей механізм і поставила це як стратегічне завдання. Я хочу сказати, що європейська інтеграція залишається нашим стратегічним завданням. Для партії «Батьківщина» це програмна задача, над якою ми працюємо.
Тут немає нічого нового, ми всі це знаємо. Але що казатиме сьогодні Арсеній Яценюк на засіданні комітету в закордонних справах?
Ну, я думаю, що я не можу анонсувати його виступ, тому що виступає Арсеній Яценюк. І він досвідчений політик, досвідчений керівник.
Але ви знаєте про мету цього візиту?
Мета одна. Опрацювати механізм вступу України до європейської спільноти. Я вам хочу сказати, і Яценюк буде інформувати, Арсеній Петрович, наших союзників європейських, про те, що всі розмови влади, що не готові законодавчі акти, ви знаєте, да, що деякі законодавчі акти вимагаються прийняти до Вільнюсського саміту. Зокрема, йдеться про закон щодо прокуратури, який приведе цей орган, який перетворили на якусь катівню, на систему політичних репресій, механізм політичних репресій, на орган, який повинен працювати в європейській країні. І відповідний закон ми вже як рік як підготували, Андрій Кожем'якін підписав, заслав цей закон як голова комітету профільного. І сьогодні немає ніяких проблем для того, щоб його прийняти. Це стосується і виборчого законодавства, його приведення до європейських норм, на чому наполягає Європейський парламент. Це стосується і питань, пов'язаних з судоустроєм. Тобто всі ці речі вже готові. І є тільки одна проблема – це небажання влади реально працювати саме за європейськими стандартами. У них є бажання, як вони говорять, йти до Європи. Є бажання мати офшорні рахунки і обслуговуватись в європейських банках. Є бажання безвізово їздити до країн Європейського
Союзу.
Це
бажання є у всіх громадян
але,
України.
Так, але нема бажання привести своє законодавство і свої дії в кінці кінців до європейських випадків. От розумієте, от такий парадокс. Більше того, от ми ж слухали вами новини, Азаров продовжує на тлі розмов про європейську інтеграцію розповідати, що от непогано все ж таки і частково вступити до митного союзу. І що в війні проти торговельній війні проти України винні самі українські експортери. Ну це взагалі, це безумство.
Ми послухаємо слухача. Говоріть, будь ласка.
Добрий день.
Добрий.
Мне такой вопрос, господин Турчинов. Вот он рассказывал, что Тимошенко в больнице, она такая больная, несчастная и всеми обиженная. А вам не стыдно перед другими женщинами и детьми, которые у нас лечатся в больницах и которые не могут выехать за границу лечиться? И неужели не надо именно Тимошенко лечить за границей, а не в Украине?
И второй вопрос. Мені зрозумів ваш сарказ і образа. Справа в тому, що Юлія Володимирівна все робила в своєму житті для того, щоб наші жінки могли гідно лікуватись в Україні. Більше того, Юлія Володимирівна також мріє лікуватись в Україні, але ж лікуватись як вільна людина. Проблема не в тому, що у неї хвороба. Це реальна складність, яка ускладнює боротьбу, її життя і створює небезпеку для її життя. Але ж проблема, що людина незаконно знаходиться за ґратами. І ми вимагаємо не лікувати Тимошенко. Ми вимагаємо в першу чергу звільнити Тимошенко. І тоді вона, як будь-яка людина в Україні, я думаю, знайде можливість вилікувати ті проблеми, які вона отримала за ґратами.
Сказав Олександр Турчинов, народний депутат і заступник голови політради партії «Батьківщина», а розпитували його у студії «Вашої свободи» Ірина Штогрин. Ви слухаєте програму «Свобода за тиждень» і далі у програмі. Ситуація у Сирії загострюється. Чому це має турбувати Україну?
100 тисяч жертв, 2 роки війни, в кінці кінців, впливає на світову громадську думку на тому ж Заході. І вже лунають заклики, що треба будь-яким чином це припинити. 2 мільйони біженців тільки в Турції.
Що сказав, а про що не згадав президент Янукович у спілкуванні із журналістами?
В заявах він каже, я все роблю для того, щоб не втратити зв'язків з Росією, а реально ми бачимо, що Росія втрачає Україну.
Більше про це слухайте у програмі «Свобода за тиждень».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портников,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Росія заявляє, що обговорювати відповідь на ймовірний хімічний напад у передмісті Дамаска 21 серпня до того часу, поки експерти ООН не закінчать своє розслідування, зарано. Тим часом президент США Барак Обама стверджує, що Сполучені Штати дійшли однозначного висновку. Сирійський уряд минулого тижня провів масштабну хімічну атаку мирних жителів. Водночас, за його словами, рішення про військове втручання ще не ухвалене. Як може змінитися баланс сил у світі і стосунки між Заходом і Росією, між арабським світом і Росією, якщо почнеться реальна військова операція проти Сирії? Про це Віталій Портников в ефірі «Радіо Свобода» говорив з директором Центру близькосхідних досліджень Віталієм Бегмою та за відділом оборонних стратегій і військово-технічної політики Національного інституту стратегічних досліджень Ігорем Семиволосом.
Америка – це не та країна, яка робить щось непослідовно. Всі її кроки завжди були занадто послідовними, і якщо вони кажуть «А», то завжди вони говорять «Б». Тому ситуація навколо Сирії на сьогоднішній день характеризується, я б сказав, двома, може навіть трьома такими особливостями. Перше – це, на відміну від попередніх конфліктів в Лівії чи в Іраку, на території Сирії знаходиться російська військова база, і Башар Асад відчуває себе набагато впевненіше, ніж ті диктатори, які були повалені до нього. Це перший момент. Другий – Росія неприкрито постачає озброєння Асаду, і це другий момент, і вона цього не приховує. Третій момент – це те, що в Совбезі ООН Росія сьогодні прийняла занадто жорстку позицію, на відміну навіть де по Лівії, якщо згадуєте, вони обмежилися просто не голосуванням, і тоді ці дії були більш легітимні, ніж сьогодні. Тому це третій такий момент, який характеризує ситуацію. Буде чи не буде втручання з боку Сполучених Штатів? Мені здається, що рішення вже прийнято, і всі заяви шановного президента Обами, вони, на мою думку особливо, вони є певним кроком до наступних подій. Ті заяви, що треба обов'язково наказати, треба обов'язково дати урок, щоб більше неповадно було приймати, ну, застосовувати хімічну зброю. З одного боку, це, я так думаю, тільки побажання. Тому що з іншого боку були заяви сирійського президента, що будь-яке втручання буде вважатися як агресія, і тоді в нього будуть просто розв'язані руки щодо застосування хімічної будь-якої зброї. Тому ситуація занадто складна. Чи доб'ються Сполучені Штати втручанням якоїсь, подивимось, важко сказати. Тут треба ще дивитись, спостерігати, як буде розвиватися ситуація. Але, на мою думку, рішення вже прийнято. Якщо авіаносці вже виходять до берегів Сирії, ще не було такого, щоб американські
вони зброї поверталися назад.
Да, поверталися назад, нічого не зробивши. Питання в іншому. Зараз, як на мою думку, у Обами головна проблема – це підтримка цих рішень власним народом. Тобто ми знаємо, що сьогодні підтримка вкрай низька.
А Обама президент тих, хто не хоче воювати, да? Його з нього голосували такі.
Таким чином, що десь, ну, я останні цифри бачив, тільки 9% за опитуванням готові підтримати втручання військове в Сирію. І більше 60% не готові або виступають проти цього втручання. Така приблизна ситуація, ну, більш 25% тільки за Великобританії, тобто приблизно така сама ситуація і в Великобританії, яка теж активно виступає за втручання.
Ну, я думаю, що відштовхуючись від останніх цифр, можна проаналізувати, скажімо, продумати, яка стратегія сьогодні Сполученими Штатами Америки і їх союзниками буде найбільш ефективна в сирійській кризі. Зрозуміло, з одного боку, справді ми маємо ситуацію, коли переважна більшість населення цих країн виступає проти прямого втручання. З іншого боку, навряд чи можна думати, що Сполучені Штати Америки і союзники мають одноходовку. Тобто, іншими словами, лише силове вирішення сирійської кризи. Очевидно, і мені здається, що варто звернути увагу на слова, які звучать практично паралельно з тим, що так чи інакше удар буде нанесений. А, власне, заяви про те, що повстанцям необхідно готуватися до переговорів в Женеві. Іншими словами, Сполучені Штати Америки і союзники не відкидають, а навпаки, наголошують на тому, що має бути політичне рішення. І тут згадується вислів Сун Цзи, ще відомого китайського такого стратега, який казав, що найкраща перемога – це перемога ще до початку війни. Тобто, і важливо, що оце очікування удару і всі приготування, які відбуваються навколо Сирії, підведення туди військ, і особливо все, що ми бачимо в ефірі, воно якраз спрямовано на те, щоб викликати у сирійських військових, які є дуже важливим елементом цієї гри, більш складної, таке відчуття того, що все пропало. А значить, відповідно, треба якимось чином йти на сепаратні переговори з американцями, треба міняти...
Щоб свій режим втримати, треба відмовитися від Асада, умовно кажучи.
Треба відмовитися від Асада. І якщо, власне, така стратегія розігрується, і це є частиною, ці тактичні маневри, які зараз ми спостерігаємо, є частина такої стратегії, то, очевидно, це найбільш ефективне, що можна передбачити. Хоча, зрозуміло, що довго відтягувати сам прийняття рішення неможливо. Його можна відтягувати впродовж тижня, впродовж двох тижнів. І всім відомо, що очікування пекла страшніше за саме пекло. Але все одно, рано чи пізно, рішення має бути прийнято. Або має
Але
бути
про це удар. Рішення теж говорять багато років вже, правда?
Правда.
Куда, та, нічого не
і нічого не відбувається. Сьогодні справді є, з'явився шанс. Але наскільки цей шанс може бути результативний? Це теж велике питання. Я думаю, вагання Сполучених Штатів Америки, керівництво, воно говорить про те, що є дуже багато негативних очікувань з цього приводу. І вони варті того, оскільки хоча б немає на кого спертися в своїй саме Сирії.
От є теж величезне питання, наскільки Сполучені Штати мають враховувати точку зору арабського світу, який якраз виступає за повалення сирійського режиму, більшості авторитетних країн. Тут, коли говорили про багатоходівку, була безпрецедентна, як на мене, ситуація взагалі у світовій політиці, коли керівник саудівської розвідки принц Бандар поїхав до Москви зустрічатися з президентом Росії Володимиром Путіним. Треба сказати, що Саудівська Аравія і Росія майже не підтримують ніяких серйозних між собою політичних контактів. Здається, Радянського Союзу навіть дипломатичних стосунків не було з Саудівською Аравією, так що це тільки налагоджується з часом. І те, що вони обговорювали сирійську ситуацію, всі в цьому впевнені, що це була неформальна зустріч. Ось той факт, що Саудівська Аравія зараз намагається на себе перебрати роль країни, яка переконує союзників Сирії у необхідності відмовитися від підтримки режиму Башара Асада. Це не говорить про те, що вже не Захід навіть відіграє головну скрипку у ідеї вирішення сирійської ситуації. І що чим більше Захід відволікає свої рішення, тим більше на арену виходять інші гравці.
Ну, як на мою думку, то може здаватися тільки так. Насправді, вага Сполучених Штатів і загалом НАТО настільки переважає вагу всіх решта, що я, наприклад, сприймаю це як додаткові кроки з боку Заходу для того, щоб не бути самітніми в вирішенні цієї ситуації. Насправді ж, їх рішення будуть найбільш вагомими, і вони їх прийматимуть виключно з власних позицій, з власних інтересів. Справа в тому, що зараз все більше підключається ініціативних таких ініціатив з точки зору запобігти цей конфлікт. Ну, справа в тому, що 100 тисяч жертв, 2 роки війни, в кінці кінців, це впливає на світову громадську думку на тому ж Заході, і вже лунають заклики, що треба будь-яким чином це припинити. 2 мільйони біженців тільки в Турції. Більше 6,5 мільйонів біженців взагалі, які пішли зі своїх домівок. Починається гуманітарна катастрофа. Цього не можна допустити. І, безумовно, активність, в тому числі і саудівських, як ви сказали, і решта, особливо оточення, найближче оточення, вона буде спостерігатися і надалі, і я думаю, що далі буде ще активніше, тому що ця ситуація вже не може довго тривати такою, як вона є. Тому
от я би додав до сказаного, або точніше переформулював трохи сказане, і вважаю, що в даному випадку ми бачимо ситуацію, коли хвіст може виляти собаку. Сполучені Штати Америки в 2003 році, розпочавши військову операцію проти Іраку, по суті, зруйнували баланс сил на Близькому Сході і баланс сил між шиїтами і сунітами. Це серйозна проблема. І сьогодні ми бачимо, що сирійська війна в значній мірі нагадує саме шиїтсько-сунітське протистояння, і це шиїтсько-сунітське протистояння відбувається практично по всій периферії Близького Сходу. Тому активність Саудівської Аравії, яка є ключовим супротивником Ірану в регіоні, і це не лише проблема останніх там років, а це проблема взагалі традиційна для Близького Сходу, вона дуже серйозно впливає на розклади. І очевидно, що саудіти будуть робити все для того, щоб і прикладати будь-які зусилля для того, щоб змінити ситуацію на користь сунітів в тій же самій Сирії.
Про останні події у Сирії та реакцію на них у світі Віталій Портников розпитував директора Центру близькосхідних досліджень Віталія Бегму та за відділом оборонних стратегій і військово-технічної політики Національного інституту стратегічних досліджень Ігоря Самоволоса.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
Президент Віктор Янукович в інтерв'ю чотирьом українським телеканалам запевнив, що Україна виконає умови, необхідні для підписання угоди про асоціацію, що Україна розвиватиме відносини і з європейським, і з митним союзами, з огляду на свої власні інтереси. Основні тези інтерв'ю президента Інна Кузнецова обговорювала із політтехнологами Віталієм Балою та Сергієм Гайдаєм. Розмова розпочалася з російської, найгарячішої теми.
Президент дуже рідко спілкується з журналістами, і, власне, давно не було і оцінок тих дій Російської Федерації, які вона чиняла до України.
Ну, коли президент не спілкується з СМІ, то завжди є таке відчуття, що в державі все йде без якогось управління, само собою, і, якщо чесно кажучи, в останній період імідж держави, імідж влади, ну, скажімо так, не дуже гарний. Особисто, якщо згадати всі події літа, а якщо згадати, що відбувається в стосунках з Росією особливо, да, то видно, що влада в цій війні, між інформаційній війні і війні торгівельній, українська влада, ну, не в кращій позиції знаходиться. І дійсно, можливо, саме ця ситуація і була причиною того, що президент і його оточення вирішили все ж таки піти на спілкування зі ЗМІ, тому що дивіться, який великий інтерес до цього. Тобто питання, на які треба було дати відповіді, накопичувалися. І зараз всі, я вважаю, що на мінімум 2 тижні це буде обговорюватися, яким чином буде посилання на президента. Тобто з точки зору технологій, політичних технологій, я в політичних технологіях не бачу нічого поганого. Це технології спілкування з суспільством, це соціальний діалог, а це з боку влади хід правильний. Ну, скажімо так, а що там по змісту, треба вже розуміти.
Зараз будемо обговорювати. Як ви оцінюєте це спілкування?
Ну, перше, насправді цей ефір, по-перше, він не прямий. І це, я думаю, не зовсім правильно, бо президент країни мав би спілкуватися, як на мене, в прямому ефірі, тим більше, що Віктора Януковича є така практика під час президентської кампанії 2004 року, коли всі там, пам'ятаєте, надіялися і сподівалися, що він може програти. Дуже суттєво тоді сам опонент Віктор Ющенко в прямому ефірі абсолютно спокійно він себе вів і аргументував свою позицію. Я думаю, що ці намагання, скажімо так, оточення президента тримати його, як це ми називаємо, в такій теплій ванні, коли все добре, так, я думаю, що це потихеньку грає злий жарт з Віктором Януковичем. Бо, як на мене, реакція по питанню з Російською Федерацією мала бути зразу. як він мав, як на мене, звернутися так до громадян України, причому не в жорсткій якійсь формі, перше мало бути звернення, абсолютно спокійно сказати, що розберемося, не переживайте, все буде так, як гарант Конституції, як гарант прав громадян, бо в даному випадку мова йде взагалі про права громадян, бо внаслідок цих всіх дій ми знаємо, що пішли скорочення на певних підприємствах, люди залишилися без роботи, без заробітної плати, тобто це достатньо чутливе було питання, треба зразу реагувати.
Власне, журналісти так само почали розмову з президентом саме з цього запитання, і що говорив президент, послухаємо.
А ці переговори от з Росією, вони тривають з 2010 року, і одне з перших питань – це було питання, газове питання, яке значно ускладнює наші стосунки. В Росії сьогодні немає такого чиновника чи людини, яка не розуміє, що цей контракт з Україною несправедливий по відношенню до України. І ми з цим ніколи не погодимось, щоб цей контракт існував далі. А який у нас вихід? Якщо задати це питання, а що ж робити? Що ми можемо зробити? Коли ми кладемо на віси, ми бачимо, що, на жаль, перевага не на нашому боці. Ті пропозиції, які до нас надходили, вони для нас незручні. Вони для нас навіть принизливі. І ми ніколи на це не підемо.
Це був синхрон, який стосується газових домовленостей. І, власне, з одного боку, президент сказав про те, що пропозиції Російської Федерації принизливі, ми на них не підемо. З іншого боку, там не прозвучало нічого. Можливо, не прозвучало не з запитань журналістів, чому Україна не зверталася до Стокгольмського арбітражу і які ж дії чинитиме Україна далі. Ну, щоправда, президент сказав про те, що йтиметься про скорочення споживання російського газу. Як прокоментуєте?
Ви знаєте, до останнього часу все ж таки, я знаю, трошки дивився, що відбувалося, в Україні була, у українського уряду була надія домовитись з Росією, знайти спільну мову, але сьогодні, очевидно, особливо після дій по забороні, скажімо так, блокування митниць по українських товарах, зрозуміло, що шансів домовитись немає. У російського уряду є свій особливий взгляд на Україну, і цей погляд, скажімо так, не як до незалежної держави, а, ну, скажімо так, до як частини їхньої там імперії. І такий парадокс завжди Янукович, і коли він був кандидатом в президенти, завжди це був, скажімо так, президент, якого підтримували всі ті громадяни, для яких, ну, наші зв'язки з Росією, навіть ностальгічні погляди щодо відновлення Союзу на кшталт радянського, були важливі. І для Януковича зараз така ситуація цікава, що з одного боку в нього скоро 15-й рік, це вибори на другий термін. І він повинен опиратися на якісь електоральні, скажімо, прошарки. Прошарок, який орієнтований на Росію, електоральний для нього важливий. З іншого боку, як президента України, є чітке рішення, це видно, що в нього немає шансів це робити союз з європейськими державами, з Євросоюзом. І він в такій важкій ситуації. З одного боку, йому треба зробити заяви, і ми всі йдемо до асоціації, а це європейський шлях. З іншого боку, він не хоче втрачати симпатії тих виборців, які орієнтовані на Росію. Тому в заявах він каже, я все роблю для того, щоб не втратити зв'язків з Росією. А реально ми бачимо, що Україна після цієї війни особливо вже повернулася до Європи, і це будуть конкретні кроки. І, скажімо так, Росія втрачає Україну внаслідок того, що мова і алгоритм, який вибрала Росія в стосунках, вже не тільки неприйнятний для тих громадян, які завжди вважали, що треба жити в Європі, і Україна – європейська держава, а навіть і для українського уряду, який і приходив на настріях проросійських.
з політтехнологами Віталієм Балою та Сергієм Гайдаєм у київській студії Радіо Свобода розмовляла Інна Кузнецова. І на цьому все у сьогоднішній програмі «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щур. На все добре.
Радіо «Свобода» виповнюється 60.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.